16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Dragan Paravinja premješten u kazneno-popravni zavod Kula u istočnom Sarajevu. Hrvatska policija još traga za Antonijom Bilić.
Uprkos deficitu fonda PIO Srpske od 120 miliona maraka, stabilnost isplate penzija nije ugrožena, izjavio resorni ministar Petar Đokić.
Sve spremno za početak gradnje Andrić grada u Višegradu.
Dragan Čović oslobođen optužbi za nelegalnu privatizaciju Eroneta.
Međunarodni krivični sud objavio nalog za hapšenje Muamera Gaddafija.
Novak Đoković danas na Wimbledonu protiv Francuza Ljodre.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno.
Nakon što je Dragan Paravinja policiji priznao da je ubio maloljetnu Antoniju Bilić iz Drniša, a njeno tijelo bacio u rijeku Krku, hrvatska policija od jutros pretražuje ovu lokaciju. Ipak njegovo priznanje uzeli su s rezervom s obzirom na to da je ranije davao lažne iskaze, rečeno je u policiji Republike Srpske. Dragan Paravinja jutros je iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka u pratnji sudske policije premješten u kazneno-popravni zavod Kula u istočnom Sarajevu. Pripremila Ivana Frank.
Više od 110 pripadnika interventne policije iz više policijskih uprava, policijskih službenika krim policije i ronilaca interventne policije, kao i 20 pripadnika Hrvatske gorske službe spasavanja i vatrogasaca, od ranog jutra pretražuju teren od Oklaja prema Kistanjama u potrazi za tijelom Antonije Bilić, izjavio je načelnik policijske uprave Šibensko-kninske županije Ivica Kostanić.
Imamo tu i gumenjak policijski, imamo tu i sofisticiranu ronilačku opremu, koristimo helikopter, GSS ima 3 kanua koja su sada upravo u rijeci i 3 specijalna psa.
Dragocjen trag policiji je dao upravo Dragan Paravinja koji im je rekao gdje je odložio tijelo Antonije Bilić, kaže načelnik uprave krim policije Hrvatske Vitomir Bilić.
Tijekom noći smo došli do vrlo, vrlo kvalitetnog okolnosnog iskaza njegovoga, gdje on u principu ovo područje upravo opisuje kao mjesto gdje je odbacio iz kamiona tijelo Antonije Bilić.
Dragan Paravinja prebačen je u kazneno-popravni zavod Kula. Osnovni sud u Sokocu koji Paravinju traži zbog silovanja i pokušaja silovanja odlučit će da li će ga zadržati ili prebaciti u sud BiH radi izručenja Srbiji ili Hrvatskoj, kaže portparol ovog suda Dragana Mačar.
Draganu Paravinji se određuje pritvor u trajanju od 30 dana. U toku ove sedmice očekuje se da će postupajući sudija zakazati glavni pretres na kojem se moraju obezbijeti okrivljeni, svjedoci i oštećena. Tačan datum i termin o zakazivanju glavnog pretresa još uvijek ne znamo.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor zatražila je od Ministarstva pravosuđa Hrvatske da preduzme sve kako bi Paravinja bio izručen Hrvatskoj i pred hrvatskim pravosuđem odgovarao za ubistvo Antonije Bilić. Međunarodnu potjernicu za Paravinjom raspisala je i Srbija zbog silovanja i pokušaja silovanja. Portparolka Ministarstva pravde BiH Marina Bakić kaže da još nisu dobili zvaničnu informaciju niti zahtjev za izručenje Dragana Paravinje i dodaje da bi narednih dana trebalo da mu bude određen ekstradicioni pritvor.
O svakoj molbi za izručenje posebno odlučuje sud Bosne i Hercegovine, a zatim ministar pravde Bosne i Hercegovine donose konačnu odluku o tome kome će Paravinja biti izručen i u koju državu. Prilikom odlučivanja ministar cijeni težinu krivičnog djela, državljanstvo sumnjičenog, redoslijed podnošenja molbi kao i mogućnost daljeg izručenja. Ministar pravde Bosne i Hercegovine će donijeti odluku prema Europskoj konvenciji o ekstradiciji. U svakom slučaju u jednoj od navedenih država će se voditi objedinjeni postupak i nijedna kazna neće moći biti izbjegnuta.
4 države, Hrvatska, Slovenija, Njemačka i Srbija, u jednom trenutku su držale Dragana Paravinju, ali su ga sve pustile na slobodu. Srbija je ranije tražila njegovo izručenje, ali je Hrvatska to odbila jer je njen državljanin. Administrativne, ali i prepreke neke druge vrste dovele su do toga da jedna mlada djevojka na brutalan način izgubi život. Po ko zna koji put se postavlja pitanje da li se moglo spriječiti.
Roditelji i javnost u Republici Srpskoj uznemireni su svakodnevnim informacijama o seksualnom nasilju koje i na ovim prostorima poprima zastrašujuće razmjere, a naročito činjenicom da su počinitelji ovih krivičnih djela predstavnici institucija čiji je zadatak briga o djeci ili pak lica iz najbližeg porodičnog okruženja. Građani zahtijevaju veću društvenu zaštitu i preventivu, a institucija zaštitnika djece Republike Srpske traži da se pooštre odredbe krivičnog zakona i znatno povećaju minimalne kazne za počinioce seksualnog zlostavljanja djece, pripremila Branka Veleušić.
Dragan Paravinja priznao ubistvo maloljetne Antonije Bilić iz Drniša. Određen pritvor za tri lica iz Banja Luke, osumnjičena za obljubu zloupotrebom položaja, iskorišćavanje djece i maloljetnih lica za pornografiju i zadovoljenje polnih strasti pred drugima. Trojici 60-godišnjaka koji su uhapšeni zbog sumnje da su iskorišćavali 13-godišnju djevojčicu, određen pritvor do 30 dana.
Građani Republike Srpske prestrašeni su ovim i sličnim informacijama koje svakodnevno čuju u medijima i koje govore da ova pojava i kod nas poprima alarmantne razmjere. Za Paravinju socijalnog radnika iz Banja Luke i njima slične traže maksimalne kazne, ali ukazuju i da smo kao društvo u svim segmentima zatajili.
Pa ne znam što se tiče kazni, ja sam uvijek za preventivne mjere, nikad za represivne. Dakle, uvijek društvo treba da se potrudi više oko tog da spriječi to seksualno zlostavljanje nego kad se desi. Kad se desi, onda je već gotovo. A pretpostavljam da je već gotovo za osobu koja je seksualno zlostavljana. A sad da osobu kaznite, on jeste zlostavljač, ali vjerojatno i on je jedna vrsta žrtve.
Javno i kazniti i njih i instituciju u kojoj rade, takve stvari ne smiju da se tu dešavaju. Ne treba kriviti policiju, treba pravosuđe da se okrivi. Jer policija radi svoj posao, a ovi gore korumpirani to puštaju.
Drastično. Prvo roditelje te djece ako imaju djecu. I druga stvar, izolovati te ljude totalno iz društva. I ne previše ih publikovati. Imamo mi pozitivne stvari koje trebamo publikovati, a ovo svakom slučaju drastično kazni. Dijete je svetinja.
Zaštitnik djece Nada Grahovac ukazuje da je krivični zakon Republike Srpske koji tretira ova zlodjela znatno blaži u odnosu na region. Za obljubu zloupotrebom položaja u Srpskoj je određena kazna od 1 do 8 godina, a u Makedoniji od 10 do 15, kaže Grahovac i naglašava da počinioci takvih djela moraju uz dugoročnu kaznu zatvora biti i liječeni.
Zakonom treba maksimalno povećati kaznu zatvora. Uz kaznu zatvora on mora i da se liječi, jer stručnjaci upozoravaju da bez obzira na dužinu kazne, kad god izađe, opet će napraviti. Pored toga, moramo se zabraniti svaki rad sa djecom. U bilo ko. On ne može biti sportski trener, on ne može raditi u vrtiću, ne može raditi u centru, ne može raditi nigdje gdje su djeca. Sad nemamo takvu situaciju. Zakonom se mora zastara za ta krivična djela računati od punoljetstva djeteta. Kad postane punoljetno, kad je savladalo strah, kad je steklo svoju porodicu, kad je spremno govoriti, a ništa od doživljenog nije zaboravio, prema tome treba mu ostaviti vrijeme.
Raspad društvenog i vrednosnog sistema, pad morala, povećana agresija kao i gubitak svake mjere i društvenih kočnica samo su neke od uzroka koji su doveli do velikog broja seksualnih delikata čije su žrtve djeca, analizira sociolog Ivan Šijaković, pesimistički ocjenjujući da će se ova pojava teško suzbiti. Osim zakonskih, neophodne su i moralne i etičke kazne za počinioce.
Jednostavno da postoje i pravne, a pre svega etičke norme gdje će se ljudi koji bi takve zaposlili jednostavno stavljati na neku, tako da kažemo, crnu listu i podjednako se na njih ukazivati kao i na one, na prekršitelje koje su oni primili. Vi morate da imate ono što se zove moralnu sankciju. Ako sredina ne odbacuje tog čovjeka, već ga rado prihvata, onda vi nikada ne možete rešiti. Čim zakonske mere popuste ili se ne primjeni zakon, on odmah počne da to radi.
Kako se uhvatiti u koštac s narastajućim zlom koje prijeti našem društvu, kako prepoznati eventualne zlostavljače kao i zlostavljanu djecu? Pitanja su kako za pravosudne, tako i za obrazovne i socijalne institucije Republike Srpske koje su zadužene za prevenciju, a potom i za MUP čiji je zadatak suzbijanje ovih i sličnih krivičnih djela.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je tokom sastanka sa ambasadorom Mađarske u BiH Laslom Totom da je Republika Srpska opredjeljena za evropske integracije Bosne i Hercegovine uz očuvanje svog ustavnog položaja i statusa.
Predsjednik Srpske rekao da je takav stav legalan i legitiman. Predsjednik Dodika danas je razgovarao i s ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom i ponovio spremnost Srpske da se angažuje kada je riječ o poštovanju i sprovođenju Dejtonskog sporazuma. Dodik i ruski ambasador izrazili su nadu da će vlast na nivou BiH biti što prije formirana.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović danas je na kantonalnom sudu u Mostaru oslobođen optužbi za nelegalnu privatizaciju Eroneta iz 1999. godine.
Osim Čovića, oslobođeni su i svi ostali u ovom predmetu, odnosno tadašnji direktor HPT-a Marenko Gilja i još 6 članova upravnog odbora preduzeća. Predsjedavajući sudskog vijeća Hamo Kebo u obrazloženju presude naveo je da zbog formalnih nedostataka u optužnici nije bilo moguće donijeti presudu. Kebo je u više navrata rekao da je optužnica puna manjkavosti i da dokazi koji su izvedeni nisu dokazali inkriminacije iz optužnice. On je podsjetio da je optužnica podignuta 9 mjeseci nakon zastare krivičnog djela koje je tretirala, te da tada uopšte nije bilo moguće podići optužnicu.
Bivši načelnik Trebinja Božidar Vučurević mogao bi da se vrati u Trebinje već u četvrtak 30. juna, izjavio je njegov advokat Svetozar Vujačić.
Pošto mi trebamo u četvrtak opet da se javimo, ja se nadam da će u četvrtak se to prekinuti, da sudija više neće čekati i da će on u četvrtak uveče po mojim nekim prognozama biti već u Trebinju. Imajući u vidu sve, ne bi država Hrvatska čekala zadnji dan i zadnji razlog da odgovori, da ima šta da odgovori i tako dalje. Po mom uverenju to neće stići, jer da su imali šta da dostave, oni bi dostavili, ne bi čekali posljednji dan, razumete? A u tom slučaju sudija, pošto dao rok od 30 dana, konstatovaće da nisu odgovorili, odnosno da nemaju šta da dostave, a na osnovu ovoga što su dostavili nisu ispunjeni uslovi za isporuku, razumete? I sudija nema šta nego da primjeni zakon i da ga pusti.
Veselin Vlahović, zvani Batko, negirao je danas krivicu u vezi sa 14 tačaka dodatne optužnice kojom ga tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za zločine nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u sarajevskim naseljima Grbavica, Kovačića i Vraca 1992. i 1993. godine. Tužilaštvo BiH je 25. maja ove godine podiglo dodatnu optužnicu protiv Vlahovića kojom se u 14 tačaka stavljaju na teret ubistva i prisilni nestanci 14 lica, kao i silovanja, mučenja, premlaćivanja i zlostavljanja civila.
Uprkos velikim strukturalnim teškoćama koje su rezultirale deficitom penzijskog fonda, u Republici Srpskoj će biti obezbjeđena stabilnost penzionog sistema, izjavio je danas u Bijeljini ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. Predstavnici Udruženja penzionera Republike Srpske vjeruju da će novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju unaprijediti sistem, ali zahtijevaju da se hitno pronađe način za povećanje penzija, informiše Vesna Jevtić.
Samo u prošloj godini Republika Srpska je oštetila fond PIO za 120 miliona maraka, a svakog mjeseca iz republičkog budžeta se u fond uplati 10 miliona manje nego što bi trebalo na osnovu beneficiranih prava, tvrdi predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj. On kaže da je zbog nedostatka novca standard penzionera ispod svakog nivoa, tako da jedna trećina penzionera u Republici Srpskoj praktično gladuje.
Odmah riješiti problem beneficiranih prava. Odnosno da se mora nadoknaditi sredstva, da se ove penzije moraju pomaknuti na više. Da budžet uzme obaveza onoliko koliko ima zvečećeg novca, a ne priče, ne političke volje mimo tog novca.
Penzioni sistem ima velike strukturalne teškoće, a zbog stalnog povećanja broja penzionera koji nije pratio porast broja osiguranika, povećava se i deficit u fondu. Dio problema trebalo bi da bude prevaziđen reformom, a usvajanje novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju očekuje se u drugoj polovini ove godine. Vlada Republike Srpske spremna je da obezbijedi stabilnost penzionog sistema, kaže resorni ministar Petar Đokić.
Dakle, nastavit ćemo i dalje da Republika Srpska putem budžeta bude prisutna u penzijskom sistemu Republike u pogledu finansiranja, ali istovremeno da unutar samog sistema napravimo određene promjene koje će omogućiti da sistem bude i pravičan, efikasan i bude održiv.
Na svečanosti koja je danas u sjedištu Fonda PIO u Bijeljini organizovana povodom Dana službe i 19. godišnjice rada ove institucije, istaknuto je da je za isplatu blizu 230.000 penzionera mjesečno potrebno obezbijediti oko 75 miliona maraka i da je prioritet u radu fonda redovnost isplate penzija.
U Banja Luci je danas održana javna rasprava o nacrtu zakona o poreskom postupku Republike Srpske, kojim je predviđeno smanjenje poreske kamate sa 0,06 na 0,04% na dnevnom nivou i sa 21,9 na 14,6% na godišnjem nivou, da bi se olakšao položaj privrednih subjekata, odnosno poreskih obveznika. Ovim smanjenjem želimo da ujednačimo kamatu, da ona bude nešto veća od bankarske kamate, rekao je pomoćnik ministra financija Republike Srpske Jovo Radukić.
Znači, mi smo ovim zakonom predložili kao način olakšanja položaja privrednih subjekata, odnosno poreskih obveznika, da se poreska kamata riješi na jedinstven način, jer je trenutno je poreska kamata na nivou 21,9% na godišnjem nivou ili 0,06% dnevno. A kada vlada Republike Srpske svojom odlukom odloži, odnosno ministar financija, kada odloži plaćanje poreskih obaveza, tada je kamata 3,65. Znači, ili 3,65 na godišnjem nivou ili 0,01%. Mi smo ovim prijedlogom od 0,04% ili 14,6% na godišnjem nivou htjeli na neki način da ujednačimo kamatu i da ona bude nešto veća od kamate, bankarske kamate. Znači, ne bi trebalo da dođe do narušavanja finansijske discipline. Ovaj vid smanjenja kamate je vid olakšanja položaja privrednim subjektima koji su već u teškoćama. Znači.
Poreska politika, posebno opterećenje koje je u preduzećima izazvalo povećanje stopa doprinosa i poreza od početka ove godine, tema je o kojoj su nedavno raspravljali privrednici sa predstavnicima izvršne vlasti. Udruženje ekonomista Republike Srpske u analizi makroekonomskih kretanja ocjenjuje da će povećanje stopa na dohodak građana također izazvati negativne efekte, prije svega povećati nezaposlenost, smanjiti zarade i stopu privrednog rasta, a povećati utaje poreza. Pripremio Predrag Vulin.
Autori analize naglašavaju da su kreatori ekonomske politike u Republici Srpskoj odabrali mjeru koja je u suprotnosti sa pozitivnom praksom većine država. Zemlje poput Češke i Bugarske tokom krize smanjivale su poreze na dohodak i doprinose kako bi ojačale konkurentnost domaće privrede. U Hrvatskoj, gdje su povećani i direktni i indirektni porezi, došlo je do većeg pada privredne aktivnosti nego u Srbiji, gdje je povećanje poreza bilo minimalno. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske naveo je neka od mogućih rješenja za jačanje fiskalne stabilnosti.
Jedna od mjera može biti povećanje stope indirektnih poreza, ali svi znamo da u ovim trenutnim političkim okolnostima je to teško ostvarivo. Znači, nije moguće jer je na nivou države se rješava pitanje indirektnih poreza, tako da bi kod ove dohodovne strane, odnosno kod jedan od pravaca mogao biti uvođenje progresivnih stopa poreza na dohodak i bilo bi dobro da se razmisli o vraćanju ovog neoporezivog dijela plate.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da nakon opsežne javne rasprave nisu dobili otvorenu podršku za izmjene ovog zakona, ali da su zajedno sa Privrednom komorom procijenili da bi uštede dobijene na ovaj način najbrže stabilizovale fiskalni sistem.
U ovom periodu nema povećanja broja nezaposlenih i nema gušenja privrednih aktivnosti, to nije primijećeno, a mi ćemo naravno sa Privrednom komorom i poslodavcima pratiti kakve su efekte ovog zakona i pravovremeno reagovati.
Komentarišući podatak da veliki broj preduzeća ne uplaćuje poreze i doprinose, premijer Džombić je naveo da je vlada pokušala kroz reprograme poreskih obaveza da obezbijedi izmirenje tekućih obaveza poslodavaca.
Određeni privredni subjekti nisu sposobni, mi ćemo sve učiniti da im omogućimo likvidnost, da ispunjavaju svoje obaveze, ali moramo shvatiti da vjerojatno neki privredni subjekti neće izdržati i da oni su hronično nekonkurentni i bili su nekonkurentni prije utjecaja krize i sad se samo njihove probleme pojačali.
Savez sindikata Republike Srpske bio je protivnik donošenja ovog zakona. Predsjednica Ranka Mišić upozorava da ove mjere neće dati željene rezultate.
Ako je neko imao neto platu 500 maraka, primjenom fiksnog bruto modela obračuna plata sa povećanim porezima i doprinosima, plata će mu od 500 maraka biti umanjena za 77 maraka. Na taj način poslodavac ništa nije izdvojio više zbog primjene ovih zakona, nego je to fakturisao radniku.
Podsjećamo da je Narodna skupština Republike Srpske u decembru prošle godine po hitnom postupku usvojila izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak uvedena je jedinstvena poreska stopa od 10% umjesto do tadašnjih 8%, uključujući i poreske olakšice koje su eliminisane.
U Višegradu će sutra svečano biti obilježen početak radova na izgradnji Andrić grada koji će biti građen prema ideji proslavljenog srpskog režisera Emira Kusturice, informiše Mira Andrić.
Trenutak kada se počinje graditi jedan grad je jedan od najsvečanijih i najljepših trenutaka u istoriji, rekao je danas na mjestu budućeg kamenog zdanja u Višegradu Emir Kusturica.
Ovakav grad treba da pacifikuje, da vrati taj period između kraja srednjeg vijeka i početka novog, kada je, nažalost, renesansa nije zaživjela ovim krajevima, za vrijeme Otomanske imperije ona nije mogla da procvjeta, a ovaj grad bi trebao iz literature u realnost da vrati tu ideju renesansnog grada.
Prema riječima Kusturice, Andrić grad će poštovati tradiciju, istorijsko iskustvo i po dijagonalama će uvezati otomanski, austro-ugarski period i neoklasicizam koji je vladao početkom 19. vijeka.
Ideja je da nedostatak brige o Andriću kroz njegovu literaturu vratimo u realnost i da u zidine stavimo.
Načelnik opštine Višegrad Tomislav Popović početak gradnje Andrić grada na ušću rijeka Drine i Rzava okarakterisao je kao početak jedne nove ere u Višegradu.
Kada će opština Višegrad imati mnogo bogatiju turističku ponudu, kada će imati mnogo više radnih mjesta, kada ćemo svi kao rezultat svega biti mnogo zadovoljniji.
Andrić grad će biti građen u tri etape, a prema planu u potpunosti bi trebalo da bude završen 2014. godine. Prema najavama sutrašnjoj svečanosti, koju će prenositi direktno Radio Televizije Republike Srpske, će prisustvovati najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije.
A na Kosovu i Metohiji sve je u znaku priprema za sutrašnje obilježavanje Vidovdana. Iz sjevernog dijela Kosovske Mitrovice javlja se Pejka Medić.
Od 19. do 26. juna u Kosovskoj Mitrovici je održan 17. sabor kulturnog stvaralaštva Srbije, koji je okupio brojna kulturno-umjetnička društva, pjevače i glumce iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Na saboru je učestvovalo i kulturno-umjetničko društvo Čajevec iz Banja Luke. Prema mišljenju publike, kulturno-umjetničko društvo Čajevec iz Banja Luke imalo je najbolju koreografiju, zbog čega je i nagrađeno. Također, kulturno-umjetničkom društvu Čajevec uručena je i zastava za održavanje specijalnih veza Banja Luke i Kosovske Mitrovice. Ono što je najznačajnije je da 17. sabor kulturnog stvaralaštva Srbije u Kosovskoj Mitrovici ove godine održava se po prvi put nakon 14 godina pauze. Pokrovitelj 17. sabora kulturnog stvaralaštva Srbije je Srbijansko ministarstvo kulture i Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Već tradicionalno u Kosovsku Mitrovicu na obilježavanje vidovdanskih svečanosti stiglo je oko 2000 bajkera iz cijele Srbije. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici sutra će obilježiti Vidovdan. Srpski patrijarh, gospodin Irinej, služit će svetu vidovdansku liturgiju u manastiru Gračanica, a potom će zajedno s vjernicima posjetiti Gazimestan u znak sjećanja na stradale srpske vojnike u boju na Kosovu 1389. godine.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije služio je parasto za oko 200 Srba iz Popovog polja, koje su ustaše bacile u jamu Jagodnjaču u junu 1941. godine. Parastos je služen u spomen kosturnici u Veličanima, gdje su prije 20 godina preneseni posmrtni ostaci žrtava.
Vladika Grigorije naglasio je da Hercegovina ima svijetlu i svetu tradiciju trpljenja, mučenja i stradanja, ali da nema tradiciju zločina od koga svako normalan bježi. Načelnik opštine Trebinje Dobroslav Ćuk rekao je da je u maju i junu prije 70 godina Hercegovina preživjela Golgotu, kada su ljudi ubijani samo zato što su druge vjere.
A 69. godišnjica bitke na Kozari ove godine bit će obilježena 3. jula na Mrakovici. Sve pripreme na organizovanje ovog događaja teku prema planu, rečeno je na sjednici za obilježavanje ovog značajnog datuma, izvještava Aleksandar Škorić.
Uz obilježavanje 69 godina čuvene kozaračke epopeje na Velikom narodnom zboru na Mrakovici bit će obilježen još jedan veliki jubilej. To je, rečeno je na sjednici pododbora, 70. godišnjica ustanka naroda Bosne i Hercegovine. Blagoja Gajić, predsjednik Subnora Republike Srpske.
Kozarska bitka
je jedna od najtežih bitaka koja je izvodita u toku rata protiv okupatora i sluga okupatora. U toj bitki je stradalo i dosta naroda i dosta boraca narodno-oslobodilačke borbe.
Jedinu, ali ozbiljnu smetnju obilježavanju ovih datuma moglo bi da predstavlja klizište na putnoj komunikaciji Kozarac-Mrakovica, zbog čega je više od mjesec dana ovaj put u potpunosti zaturen. Ipak, na današnjoj sjednici uvjeravaju da će ovaj problem na vrijeme biti otklonjen. Velimir Dunjić, predsjednik pododbora za obilježavanje značajnih historijskih datuma u vladi Republike Srpske, kaže:
Nama je problem bio ovaj put do Kozare. On će po svim uverenjima od direkcije za puteve i od načelnika opštine ovdje, čak i od izvođača radova, biti osposobljen, tako da to neće biti smetnja za obilježavanje ovog događaja.
I ove godine na tradicionalnom zboru na Mrakovici očekuje se nekoliko hiljada posjetilaca. Tim više što je iz svih 14 opština koje gravitiraju podkozarskoj regiji obezbeđen besplatan autobuski prevoz.
Svijet. Međunarodni krivični sud objavio je danas nalog za hapšenje libijskog lidera Muamera Gaddafija.
Sud ga tereti za zločine protiv čovječnosti i izdavanje naređenja za napade na civile nakon što je u februaru pokrenut narodni bunt protiv njega. Sud je također objavio potjernice za Gaddafijevim sinom Saif al-Islamom i šefom libijske obavještajne službe Abdullahom Senusijem. Libijske vlasti prethodno su saopštile da ne priznaju nadležnost Međunarodnog krivičnog suda i da ih ne zabrinjava prijetnja objavljivanja potjernica.
Eksplozije tri bombe na sjeveru Nigerije usmrtile su 25 lica, a ranile 12.
Eksplozivne naprave najvjerovatnije su postavili pripadnici islamističke sekte Boko Haram, što znači zapadno obrazovanje svetogrđe. Policija je za taj teroristički napad okrivila ovu ekstremističku grupu koja je početkom juna napala i sjedište nacionalne policije.
Najznačajniji današnji sportski događaj su mečevi osmine finala otvorenog prvenstva Engleske u tenisu Wimbledona. Sa nama u studiju je kolega Dragan Pajić koji će nas detaljnije informisati o aktuelnim dešavanjima. Dragane, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković za nekoliko trenutaka, odnosno nekoliko minuta, trebalo bi da počne meč protiv Michaela Ljodre, francuskog tenisera, u osmini finala Wimbledona. Dvojica tenisera već su obezbijedila plasman među osam najboljih. To su Bernard Tomić, 18-godišnji australijanac hrvatskog porijekla, 158. igrač na svjetskoj rang listi i najveći iznenađenje do sadašnjeg toka takmičenja, koji je pobijedio Belgijanca Xavier Maliza rezultatom 3-0, 6-1, 7-5, 6-4. Bernard Tomić će u četvrtfinalu igrati protiv Novaka Đokovića, naravno koliko srpski teniser obezbijedi plasman u nastavak takmičenja. Među osam najboljih je i Britanac Andy Murray, ljubimac domaće publike, koji je u meču koji je završen prije nekoliko minuta pobijedio Richarda Gasquet iz Francuske rezultatom 3-0. U toku je meč Lukaša Kubota i Feliciana Lopeza, Kubot vodi rezultatom 2-0. U ženskoj konkurenciji plasman u nastavak takmičenja obezbijedili su Marija Šarapova, Sabina Lisicki, Marion Bartoli, Tamira Pašek, Viktorija Zarenka i Petra Kvitova.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Do kraja dana samo na istoku je moguća kratkotrajna kiša. U 14 časova najviša temperatura je bila u Trebinju i Mostaru 27, a najniža u Han Pjesku i na Čemernu 15 stepeni. U isto vrijeme u Derventi i Banja Luci je bilo 26, u Srpcu, Petrovu, Doboju i Višegradu 25, Prijedoru, Novom Gradu, Bileći i Bijeljini 24, Zvorniku 23, a Sarajevu 22 stepena. Sutra ujutro bit će promjenljivo oblačno, potom pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna od 21 do 28, na jugu do 31 stepen. U srijedu još toplije, u četvrtak promjenljivo oblačno, a u istočnim dijelovima nestabilno sa kišom i pljuskovima.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Dragan Paravinja premješten u kazneno-popravni zavod Kula u istočnom Sarajevu. Hrvatska policija još traga za Antonijom Bilić.
Uprkos deficitu fonda PIO Srpske od 120 miliona maraka, stabilnost isplate penzija nije ugrožena, izjavio resorni ministar Petar Đokić.
Sve spremno za početak gradnje Andrićgrada u Višegradu.
Dragan Čović oslobođen optužbi za nelegalnu privatizaciju Eroneta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodan Vujanić, urednice emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.